Святы пасад кіруецца выключна інтарэсамі венесуэльцаў і садзейнічае мірнаму і дэмакратычнаму вырашэнню сітуацыі. Крызіс у краіне можна пераадолець праз сур'ёзныя і шчырыя перамовы паміж бакамі. В этом заявил арцибискуп Бернардита Ауса, керавник Ватиканской делегации на Генеральной Ассамблее Организации Американских Держав, якая проходила в мексиканском Канкуне в минулые дни. Иерарх нагадал, что папа Святый Пасад, венесуэльские бискупы с самого початку кризису просили политичные силы прислухаться до голосу народа и оборонять огульное добро, покласть конец насилию и обеспечить повагу до правды и справедливости, а не реализовать корыслевые интересы и идеологии. Необходимо брать шлях, який ведет да свабодных і празрыстых выбараў, дазволіць аказанне гуманітарнай дапамогі насельніцтву, каб забяспечыць людзей прадуктамі, харчавання і медыкаментамі, нагадаў ватыканскі дыпламат. Галоўнае палажанне ліста кардынала дзяржсакратара П'етра Параліна ад снежня мінулага года. У ім таксама гучыць заклік да вызвалення палітычных зняволеных. Арцыбіскуп Ауса назваў няўдалым рашэнне палітычнага кіраўніцтва Венесуэлы аб скліканні нацыянальнага устаноўчага сходу. Замест таго, каб дапамагчы вырашыць праблему, гэта можа ўскладніць сітуацыю і падарваць дэмакратычную будучыню краіны. Ён прапанаваў стварыць міжнародную групу з прадстаўнікоў краін рэгіёну або, магчыма, іншых кантынентаў, зацверджаную і ўрадам, і апазіцыяй, якая будзе суправаджаць перамовы ў якасці гаранта. С пачатку красавіка ў Венесуэле працягваюцца беспарадкі, выкліканыя рашэннем Верховнага суда краіны спыніць паўнамоцтвы нацыянальнай асамблеі, у якой сфарміравалася апазіцыйная да ўраду большасць. У ходзе беспарадка ў краіне загінулі 29 чалавек, больш за 400 атрымалі раненні, сотні былі затрыманыя.